Dobroveče, ovo je emisija U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribićević, a moji gosti su Vojislav Vuletić, predsjednik Udruženja za gas Srbije, i Dragomir Anđelković, politički analitičar. Dobroveče.
Dobroveče.
Razgovarat ćemo o izgradnji Južnog toka u Srbiji, o raznim aspektima koji ovaj projekat ima. Ali pre svega toga, izgradnja gasovoda u Rusiji počela je skoro pre godinu dana, kada se očekivalo i najavljivalo da će početi i u Srbiji. Posle, dakle, cele godine određen je datum početka radova, to je 24. novembar. Zašto je došlo do ovog odlaganja, da li znate?
Ja mislim da je došlo potpuno realno do odlaganja, jer jedan ovako veliki infrastrukturni objekat koji se gradi na nekoliko hiljada kilometara, koji treba skoro 2 kilometara prođe ispod Crnog mora, mora na neki način kod gradnje da se parcijalno gradi. Mi ćemo da počnemo da gradimo Južni tok sada u sred Srbije. Ne gradimo ga ni na ulazu kod Zaječara, ni na izlazu gore kod Debelog brega, nego ga radimo tamo gde je trenutno najpovoljnije.
A zašto je tako izabrano baš u Vojvodini kod tog sela?
Znate kako, Vojvodina je najinteresantnija za gradnju, jer taj deo je ravan, ravničarski, i tu ima najmanje problema kod gradnje. Bilo je priče da će želja da bude italijanskog genija da ne ide gasovod kroz Srbiju, nego da ide kroz Rumuniju, međutim trebalo je da se pređe preko Karpata. Prelazi gasovode preko Karpata košta veoma mnogo. Jednostavnije je bilo da se prođe kroz ravnu Bugarsku i kroz ravnu Srbiju. Prema tome, i ovo smo mi sad odabrali ovaj deo, da bude na ravnom delu gde je lako da se počne gradnja i na sever i na jug.
To znači, vi mislite da smo bili previše nestrpljivi ili da smo previše očekivali kad smo mislili 7. decembra kada je krenulo prošle godine u Rusiji, eto sad će i kod nas odmah?
Pa znate kako, ovako i infrastrukturni objekti se grade dosta dugo, 2-3 godine. Prema tome, da bi se ceo izgradio, on mora da se napadne na više mesta. Ne samo ovde kod nas u Srbiji, nego na više mesta i u Bugarskoj, i u Mađarskoj, i u Sloveniji, znači svuda. I onda da se ti svi elementi koji se grade spajaju. Ja mislim da je to jednostavno nešto što je bilo potpuno prirodno. Ako se zakasnilo neki mesec, pa to, znaš šta, oni su počeli, pa je počela zima, pa proleće, pa vidite kakve su vremenske prilike, poplave, nezemlja, orkani i tako dalje, su na neki način zakočile nastava gradnje.
Gospodine Anđelkoviću, gde vi vidite?
Znate,
razloge, da li se slažete s gospodinom Vuletićem?
Slažem se svakako da je bilo takvih razloga i da je tu deo krivice zbog odlaganja projekta, ali treba imati u vidu da projekti kao što je Južni tok nisu samo ekonomski, energetski, to su prvorazredni geopolitički projekti. Oni menjaju postepeno realnost na starom kontinentu. Ruski savet za spoljnu politiku i odbrambenu politiku, vrlo uticajan ekspertski centar Ruske federacije, ističe značaj Severnog toka i Južnog toka kao poluga približavanja Ruske federacije sa starom Evropom. Znate, Evropa danas ima onaj stari deo, manje zavisan od atlantističkih centara moći, i onaj novi deo, Poljska, Baltičke republike, znači postkomunističke zemlje koje su danas pod NATO kišobranom, gde se i dalje glas Vašingtona mnogo više čuje. Moskva tu pravi velike razlike između starih centara Evrope, između nove Evrope i briselske administracije, koja je isto tako vrlo povezana sa Vašingtonom. Ta dva faktora, Brisel i zemlje Nove Evrope, vrlo često nisu zadovoljne i šta više s negodovanjem reaguju na izgradnju Južnog toka i Severnog toka, jer se zaobilaze. I tu postoje vrlo razni mehanizmi, veliki broj mehanizama lobiranja. Znači, lobiranja raznih atlantističkih centara moći, lobiranja raznih korporacija koje nisu zadovoljne izgradnjom Južnog toka. Sve te korporacije, svi ti centri moći imaju svoje eksponente u Srbiji, bilo u vlasti, bilo van nje. Tako da postoji jedan ozbiljan konglomerat interesa protiv izgradnje Južnog toka, odnosno kočenja tog projekta, kao što je isto to postalo u vezi sa Severnim. Samo tamo su ozbiljni igrači u igri i teže je tu blokirati.
Sad, odjeke te priče svakako smo na neki način mogli da slušamo i u našoj javnosti. Pratili smo i burnu raspravu na relaciji gospodin Bajatović, ministarka Mihajlović. Sada se čini da je tu spuštena lopta u poslednje vreme.
U tim stvarima uvek ima i mnogo unutrašnje političkog prepucavanja. Znate, ne može to crno-belo se pogleda i da se kaže sad neko je za južni tok, neko je protiv ili je neko a priori tako opredeljen, tu postoje razni lični antagonizmi, partijski interesi naravno i lobiranja, ali ne sme se stvar da se potpuno uprosti pa da sad se kaže Bajatović je borac za južni tok, Zorana Mihajlović je protivnik. Verovatno ima tih elemenata, ali je kompleksnija stvar.
A da li onda smatrate da su se ti neki domaći politički uslovi sada prosto tako namestili da je pogodno za početak.
Prvo, izgradnje. Južni tok je uistinu od ogromnog značaja za Srbiju. Bilo ekonomskog, bilo energetskog, bilo geopolitičkog. Da smo imali takav projekat 99. godine, jedna bomba na Srbiju ne bi pala, jer preko nas bi prelazilo, a to je uvek kažem nešto što je potrebno i zapadu i istoku. Sećate se Telekoma. On je tad bio u grčko-italijanskom vlasništvu, pa nije napadnut, a Južni tok je mnogo više od Telekoma. Značaj Srbije raste u svakom pogledu. Ekonomski je to za nas veliki benefit. Imamo znatno viši stepen energetske bezbednosti. Sve to su razlozi da niko racionalno kad gleda na stvari ne može da bude protiv južnog toka.
O svemu tome ćemo detaljnije. Gospodine Vuletiću, da li ste vi pratili na domaćoj sceni odjeke te neke rasprave za i protiv južnog toka i kako vama to zvuči?
Pa znate kako, ja se nalazim ovde i morao sam da pratim i morao sam da osetim jedno i drugo. Stvarno postoji neki koji su za i neki koji su protiv. Oni koji su za, oni su potpuno otvoreni. Oni koji su protiv, oni su malo zatvoreni i na neki način pokušavaju da na razne načine, aj sad da kažem, narodski podmetu nogu u celom tom projektu. Međutim, to je toliko značajan projekat za Evropu, ne za Rusiju, da jednostavno te priče su prazne priče i Evropa hoće gas. Jer uzmite samo da je Nemačka odlučila da svoje nuklearne elektrane zatvori. Čime da ih nadomesti? Pa svakako prirodnim gasom. Prirodni gas je energent 21. veka. Rusi ga imaju koliko god treba celoj Evropi. Evropa ima novac da može da ga plati. Prema tome, Evropa je zainteresovana, kao što je bila zainteresovana za Severni tok, tako je zainteresovana i za Južni tok. A neki mali, tako koji misle da mogu nešto da urade, pokušavaju ovdje na našoj sceni da naprave neku situaciju koja možda ne napravi.
Na našoj i na spoljnoj sceni, ovdje ću vas pitati da prokomentarišete jednu vest koja je također privukla pažnju. Ona stiže iz Evropske energetske zajednice. Zvaničnik te zajednice, direkt Bušle, rekao da je sporazum o izgradnji Južnog toka u Srbiji u nekim tačkama u koliziji sa evropskim pravilima. On objašnjava da ukoliko se pravi nova energetska infrastruktura, tu mora da se obezbedi da od sporazuma ima koristi i treća strana.
A šta je on u toj energetskoj zajednici? Koji je on činovnik koji ima pravo to da kaže? Evropa treba da kaže, a ne neki činovnik, neki čirak koji sedi negde i onda mu neko rekao da nešto kaže, a onda neka naša agencija, sva srećna što je neko tako nešto rekao, prenese. A nemojte.
A šta to znači? Šta to znači?
Evropa i Rusija će da reše sve te probleme bez ikakve Srbije, bez ikakvih beta i ne znam kojih agencija koje sve to prenose. Mm-hmm. To je stvar koja je za Evropu od značaja.
Znate, čak i ozbiljne analitičke službe koje se bave procenom geopolitičkih kretanja na starom kontinentu govore da će od druge polovine naše dekade krenuti ozbiljno približavanje Rusije i zemalja stare Evrope. Znači, Italije, Nemačke, Francuske. To približavanje u velikoj meri ima energetske motive, ali i druge. Rusija i zemlje okupljene oko Rusije imaju sirovine potrebne zapadu. Zapad i dalje ima nove tehnologije potrebne Rusiji. S druge strane, zajednica nezavisnih država, odnosno ta ekonomska unija koja tamo polako se kristališe, je veliko tržište. Sve su to faktori u ovim kriznim vremenima povezivanja stare Evrope sa Rusijom. Zar može onda u takvim okolnostima neki birokrata iz Brisela da spreči sve to? Ne može. Ali može da prikoči. Tako da takve agencije, takve izjave, kakve smo čuli, one i nisu sračunate da čitav proces sruše. Ne mogu da ga sruše, ali jesu da mu nekako potkopaju kredibilitet, da uspore celu stvar. Mi smo danas imali, ili pre neki dan smo imali izjavu američkog ambasadora u Srbiji, Kirbija, koji je rekao, da, ja načelno podržavam Južni tok, ali me malo čudi što izgradnja nije počela u Rusiji, već kreće u Srbiji. Prvo, ona je počela u Rusiji, drugo, tako veliki projekti se ne realizuju samo na jednom mestu, znate, nije to železnica iz 19. veka, pa krenete s jedne strane, iz druge, pa se nađete na sredini. Ona se na više mesta danas, takvi gasovodi se grade paralelno na više mesta. I konačno, gde treba staviti akcenat? Pa tamo gde ima opstrukcije. Opstrukcija je kod nas. Znači, logično je da se ovde stavlja na to akcenat, a ovo što ste spomenuli je samo jedan od primjera eksterne opstrukcije.
Ja bih samo teo da dodam da u ukupnoj vlasništvu Južnog toka Gazprom učestvuje sa 50%. italijanski Eni sa 20%, francuski EDF sa 15% i nemački Wintershall sa 15%. Pa to je evropski gasovod. Kakvi činovnici iz evropske zajednice, kome nikad niko čuo nije ime, on sad tu nešto prenosi našim agencijama.
Znači još tri ključne evropske države učestvuju.
Koje su veoma zainteresovane za prirodni gas iz Ruske federacije.
Na neki način i Sovjetskog savjeza bivšeg, jer sve te bivše Sovjetske republike Centralne Azije su gasovodima povezani s Rusijom. Preko Rusije ide eksport njihovog gasa. Znači, to je jedna celina. Desetinama godina građena kao jedan sistem. I sad niko ne može to lako da naruši ni s nekakvim propalim nabukom, ni s nekim drugim gasovodima. Realnost je da gas iz Srednje Azije, iz Kaspijskog bazena i iz ogromnih ruskih nalazišta nema drugi put i neće ga imati u narednim decenijama nego preko ruskog sistema gasovoda, znači onih postojećih gasovoda južnog i severnog toka.
Malo da podsjetimo kako taj put izgleda. Kreće iz Rusije, ispod Crnog mora je ona prva deonica.
Ali interesantno, ide kroz turske nacionalne vode. Pasti, jednostavnije bi bilo jeftinije da se išlo kroz ukrajinske i bugarske. Ne, oni hoće kroz turske. Ukrajina hoće da uđe u Evropsku uniju i može da bude uslovljeno da Evropska unija, kao što i nama uslovljavaju iz Evropske unije sve što god hoćete, a oni idu kroz turske međunarodne vode, tako da, odnosno turske vode Crnog mora, ulaze u Bugarsku, iz Bugarske u Srbiju, iz Srbije u Mađarsku, iz Mađarske u Sloveniju, iz Slovenije u Italiju. Prvi put 2006. godine, kada su Eni italijanski Gazprom se dogovorili oko gradnje Južnog toka, to su bile samo dve zemlje koje su bile zainteresovane. A onda su svi, kada su videli kakve su mogućnosti Južnog toka, počeli na neki način da se priključuju. I to je izvanredan projekat.
Da, koliko je Južni tok komplementaran u stvari sa Severnim tokom?
Apsolutno
komplementarno. To bi možda trebalo slušalcima objasniti, ali dakle jedan gasovod veliki već postoji.
Vidite ovako, Severni tok ima kapacitet 55 milijardi kubnometara gasa. Južni tok je bio planiran za 63 milijarde. Tih 65 i 55 čine preko otprilike oko 115 milijardi kubnometara gasa. Rusija trenutno oko 150 milijardi uvozi u Evropu. Znači ta dva gasova učinit će oko 70-80% i oslobodit će se ukrajinskog transporta gasa koji su nam pre neku godinu napravili stvarno vrlo jednu neprijatnu situaciju.
To je bila 2009. ona velika gasna kriza u sredi zime.
Nije to Ukrajina uradila svojom voljom, nego je neko rekao da uradi, a ona kao budala izgubila ogromne pare jer na tranzitu se fantastično zarađuje. Ukrajina ima godišnje oko 10 milijardi evra dobitka što tranzituje gas za Evropu. A oni su se toga odrekli zbog nekih, ne znam ja, njihovih stvari, neka se odreknu, meni je sasvim svejedno, ali hoću da kažem, Severni i Južni tok pokriće oko 70-80%. Prema tome, Evropa će biti sigurnija u snabdevanju preko Severnog i Južnog toka.
A šta kažu projekcije, do kada, koliko, za koliko decenija ima rezervi gasa?
Najveće rezerve gasa na ovome svetu nalaze se u Rusiji. One su ogromne. A još su ogromni prostori na kojima nisu ni izvršena istraživanja. Sada Rusi rade velike istraživanja na Arktiku i već počinje taj gaz da se preko Jamala šalje Evropi preko Severnog toka. Prema tome, to su ogromne količine i neće sigurno Evropa da se njih odrekne.
Da. Šta je sa Nabukom? Vi ste ga malo pre spomenuli, rekli ste propali projekat.
Nesumnjivo
je. On je dugo figurirao kao jedna značajna ideja paralelno sa Južnim tokom, onda je nekako nestao iz...
Znate, Amerikanci su od kraja 90-ih krenuli sa realizacijom takozvane strategije puta svile. To je, pošto su oni zemlja gde se stvari znaju, čak se i ne kriju, javno publikovana, odobrio je Senat. Radi se o strategiji prodora u Centralnu Aziju, Kaspijski bazen, uspostavljanja mreže nevladinih organizacija, medija, ostvarivanja političkog uticaja i između ostalog, što je za ovu priču interesantno, izgradnje naftno-gasne infrastrukture u skladu sa američkim strateškim potrebama. Drugim rečima, Amerikanci su imali za cilj da stvore mrežu gasovoda, između ostalog, koje idu u Srednju Aziju, kako bi te rezerve se preusmerile, ne bi išle dalje preko Rusije, kao što je sad slučaj. To nije uspalo. Rusi su blokirali celu stvar. Jedini potencijalni izvor gasa za zapadne kompanije, odnosno za transport preko nekog novog gasovoda, to bi moglo da bude taj transjadranski o kome se priča, to je azerbejdžanski gas, ali to su relativno male količine i nije to nikakva konkurencija ruskom gasu. Ko drugi ima gas, to Iran. iz političkih razloga Zapad neće iranski gas. Znači, priča o Nabuku je potpuno deplasirana, jer šta vam znači gasovod ako nemate odakle da ga napajate? Neizvodljivo je. A što se tiče, znači, tog već pomenutog transjadranskog, to nije ozbiljna priča. On svakako ja podržavam izgradnju svakog gasovoda. Dobro je da postoji disperzija snabdevanja. Ja bih bio srećan da preko Srbije prođe i neki drugi još gasovod, jer to je za nas dobro. Ali za sada je jedina realnost kad se radi o nama Južni tok, a potencijali njegovi su ogromni. Evropa i da će vrlo brzo doći za par decenija od toga da uvozi 80% gasa za sopstvene potrebe. Rezerve gasa su sve manje na severu gde ih ima. Ko to može da nadomesti? Rusija. I to je siguran izvor. Nemamo tu, znači, ratne zone kao što imamo na Bliskom istoku. Nemamo zapaljivu situaciju. Imamo jednu stabilnu veliku državu koja danas kontroliše potpuno svoju teritoriju, i ne samo svoju teritoriju, nego svoje dvorište, zonu uticaja.
Znači, a što će svakako i geostrateški položaj Rusije. Naravno. I tekako.
Tako da to jeste jedan ozbiljan most, između oslog preko koga i energenti će stizati sigurno u Evropu.
Ja bih samo dodao, kad pogledate zašto se taj gasovod zove Nabuko, to izgleda neozbiljno. Dick Cheney, koji je zagovornik tog gasovoda, išao je to veče da sluša operu Nabuko. I onda sa nekim svojima prijateljima 96. godine rekao, ba ovaj bre Kasapin Milošević nam nešto mnogo smeta u Evropi, ajde mi pravimo neki gasovod, ali da njega na neki način zaobiđemo. Pa napravio plan da taj gasovod ide preko Bugarske, preko Balkan planine, što je besmisleno, a onda preko Rumunije, preko Karpate, što je još besmislenije. Amerikanci svaki cent, a kamoli dolar, fantastično cene. A ne da prođe kroz Srbiju, gde, kao što Južni tok prolazi kroz izvanredne ravničarske prostore, gde postoji već trase i gde postoji snimljen ceo taj prostor gde može to lako da prođe. Taj gasovod ima dva problema. Prvi, što nema gasa za njega, i drugi, što nema para za njega. Prema tome, njemu ne treba pričati. Kao što postoji još jedan projekat veliki sa zapada, Agri se zove. Azerbejdžan, Gruzija, Rumunija. To je gasovod koji je trebao azerbejdžanski gas da šalje u Evropu. Na koji način? Da preko Gruzije dođe do obale Crnog mora, da se tu napravi postrojenje za utečnjavanje prirodnog gasa, da se ubace tankeri koji će do Konstance da dovedu gas, pa da se tamo napravi regasifikacija i da se onda šalje u Evropu. Znate li koliko to košta? Tri put skuplje nego ovaj gas koji ide kroz Južni tok. To su sve samo priče kako bi se pokušalo da se na neki način zavede neko razmišljanje da ovaj Južni tok nije dobar. Južni tok je fantastičan.
Da, jasno je. U našoj zemlji radovi počinju 24. novembra, čini mi se, u selu Kovilj u Vojvodini. Kako smo videli u nekim TV reportažama, meštani su spremni, nestrpljivi. Možda bi bilo zanimljivo da nam opišete kako će izgledati taj početak radova i u kom pravcu će ići izgradnja, kakav je plan, kako će to ići kroz Srbiju?
Znate kako, izgradnja Južnog toka je na neki način za nas ovde u Srbiji vrlo komplikovana. To su gasovodi vrlo velikog prečnika. Mi u Srbiji, iako bismo volili da radimo i radimo na tom gasovodu, da zaposlimo našu radnu snagu, nemamo tu mehanizaciju i nemamo ta znanja da radimo te gasove sa veoma visokim i velikim prečnicima. Južni tok, kao što Severni tok, ima dva paralelna gasovoda. Kao što South Stream, koji ide od Rusije prema Turskoj, ima dva paralelna gasovoda. Južni tok će imati više paralelnih gasovoda. Neće da se uradi samo jedan. Južni tok nije jedan gasovod. Južni tok je više gasovoda. Ali vi nikada nećete da pravite infrastrukturu za neko krajnje stanje koje će biti 2030. godine. Nego ga pravite sada za 2018. pa za 2025. pa za 2030. Prema tome, na taj način se radi. Dakle, mi nemamo tu mehanizaciju i mi smo uništili sva naša preduzeća koja su u stanju, kao što je, na primjer, bila montaža iz Zrenjanina. Naftagas montaža iz Zrenjanina uradila kompletnu gasifikaciju u Srbiji i u Hrvatskoj. U ono vreme dok je bila SFR Jugoslavija, to preduzeće sada je trenutno uništeno. Dakle, mi nemamo mehanizaciju koja to može da radi. Pa radit će drugi. Zato što nismo sposobni ukoliko se ne osposobimo. Inače, deo gasovoda koji ide od Južnog toka prema Bosni i Hercegovini, od Južnog toka koji ide prema Hrvatskoj, to ćemo moći da radimo. A Južni tok mi nećemo moći da radimo.
A zašto ćemo ovo moći?
Zato što su to manji prečnici i tu mehanizaciju imamo. Za gradnju, izgradnju, i to znamo da radimo. A ove velike gasovode sa vrlo visokim prečnicima, sa velikom debljinom zida cevi,
to što će ići kroz taj neki, da kažem,
centralni
deo,
magistralni deo Južnog toka, to naša mehanizacija i naše firme nisu u stanju, pogotovo najkvalitetnija firma Naftagas montaža iz Zrenjanina je uništena.
Imaćemo dve interkonekcije.
Dve, jedna za Bosnu i Hercegovinu i jedna za Hrvatsku. I to ćemo moći da radimo.
Koliko kilometara gasovoda će proći kroz Srbiju? To je bilo nekih različitih podataka.
Ima oko 400 kilometara od ulaza kod Zaječara do izlaza gore kod na mađarskoj granici. Oko 400 kilometara tog magistralnog gasovoda.
Koliko je to velika investicija?
Znate, to je svakako velika investicija, ali nijedna investicija nije suviše velika ako se isplati, a ova investicija će se svakako isplatiti kroz prihode od tranzita.
Šta je sve dobitak ili zarada kod Južnog toka?
Mnogo toga. Prvo, znači, najvažnija stvar je da ste sigurni da ćete energetski biti pokriveni. Neće vam se desiti ono što je pre nekoliko godina bio slučaj sa Ukrajinom, da razmišljamo da li ćemo imati gasa. Sve više će gas značiti i kod nas. Znate, mi trenutno se grejemo na gas. Industrija nam je propala, ali valjda neće to biti konstanta, valjda će jednom ova zemlja početi da se razvija, pa će nam gas trebati u većoj meri za grejanje, ali će ponovo postati bitan faktor industrijskog razvoja. Drugo, ostvarujemo prihode od tranzita gasa. Zapošljavamo sigurno deo radne snage, makar nam i propale firme, ali će i te firme ruske koje dođu ovde neku pomoć u radnu snagu tražiti. Znači, kvalitet je i u tom pogledu, onda radit će ljudi na njegovom održavanju. A znate, postoji jedna stvar koja je bitna koliko i taj ekonomski geopolitički aspekt. Južni tok je mirovni projekat. Jer kada povezuje nešto ove zaraćene, zavađene, posvađene zemlje regiona, od čega sve imaju interese, to je faktor stabilnosti u čitavom ovom našem Balkanu. Nekako se kod nas mnogo priča o pomirenju i dijalogu, ali to je sve veštački. Neko sa strane vam kaže, vi se sad mirite i pričajte sve u ružičastim tonovima. Ako to budete radili, mi ćemo vas nagraditi. Mi tako pričamo, ali to nije iskreno. A s Južnim tokom mi se interesno povezujemo. Da bi Hrvatska sutra imala gas, on mora prelazi preko Srbije. Hrvatskoj je potrebna stabilnost u Srbiji. Isto tako kad se radi o Bosni. Za nas je važan i za Republiku Srpsku, jer i ona će biti uključena u taj projekat. A Republika Srpska, svaka slamčica koja može da doprinese njenom jačanju i opstanku je važna. Konačno, Južni tok, pored tog mirovnog aspekta, ekonomskog i svega drugog što sam rekao, za nas ima još jednu važnu, vrlo važnu stvar. Znate, Srbija i dalje je izložena pokušajima komadanja. Neka to deluje kao teorija zavere, ali malo pa čujemo neke ideje separatističke u vezi sa Raškom oblašću, odnosno sa Sandžakom. Malo čujemo slične glasove na severu Vojvodine. Sve to je opasno za državu, za sad se drži pod kontrolom, ali ne znate kad će eskalirati. Onog momenta kad pređe Južni tok preko nas i Rusi su zainteresovani za integritet Srbije mnogo više od onoga što proizilazi iz tradicionalnog prijateljstva. To je zona koja okružuje gasovod od velikog interesa za tu državu, ali i za ozbiljne evropske zemlje tipa Italije. Tako da mi stvarno od Južnog toka imamo samo korist. Ja ne vidim apsolutno jedan jedini minus. Možda nekoga vidi, ja do sad nisam ustanovio.
Da. Zato i usvojen zakon da je Južni tok projekat od nacionalnog značaja. Gospodine Vuletić, hoćete vi da dodate još nešto
nema
što je gospodin Anđelković rekao?
Ne, apsolutno se slažem sa njim u svemu što je rekao, ali ja kažem, ako je proglašen kao projekat od nacionalnog značaja, znači je time završena cijela priča. To je od nacionalnog značaja.
Koliko direktnih investicija možemo očekivati?
Vidite ovako, ako je procenjeno da će investicija za magistralni gasovod i za kompresorske stanice i za objekte na trase, vi morate da imate sigurno otprilike jedno 15 objekata na trasi, dve kompresorske stanice i kompletnu mrežu i dva odvojka za Bosnu i Hercegovinu i za Hrvatsku. To je procenjeno da će koštati 1.900.000.000 evra. Znači, to je jedna ogromna investicija samo za materijal, opremu i radove. Dakle, to je nešto. Pazite, ako je to 1.900.000.000, od toga 50%, 950 miliona nam neko ulaže, pa to je fantastična investicija za Srbiju. Ne pamtim da nam je neko u zadnje 10 godina uneo 950 miliona investicija u našu zemlju.
To je za evropske razmere velika investicija.
Nije velika, nego prevelika.
Sad, kako će se finansirati? Izgradnja postoji, dakle, da krenemo od toga, mešovito preduzeće, rusko-srpsko ili Gazprom Srbijagas, registrovano u Švajcarskoj.
U Cugu, tako je, u švajcarskom gradu Cug. Istovremeno, gde je registrovan i Severni tok, Severni tok je rezerviran u cugu. I za Severni tok Gazprom ima veći procenat učešća nego što ima nemačka strana. Kao što i kod nas ima veći procenat učešća nego što ima srpska strana.
Mada je i to bilo dosta prozivano, da kažem, u javnosti, oni ti koji, procenti učešća.
To pričaju oni koji smatraju da treba tako da pričaju, a oni koji se bave ozbiljno tim stvarima kažu, zamislite Srbija Gas, koji je partner u Gazpromu, ima 51% učešća i pojavi se bilo kod koje banke da digne kredit za izgradnju Južnog toka. Znate koliko će para da dobije? Nulu. A ako se to pojavi Gazprom, koji ima 51%, bilo kod koje banke, dobit će koliko hoće. Prema tome, ništa nije urađeno slučajno. Znate kako, to govore tako oni koji se razumeju. Oni koji se ne razumeju, onda mogu da prave emisije razno razne na televiziji ili na radiju, da pričaju što god hoće. Prema tome, bit će tako da će Gazprom dići kredit za potrebe Južnog toka, a mi ćemo biti ti koji ćemo biti korisnici Južnog toka i koji ćemo taj kredit da otplaćujemo kroz one takse koje ćemo naplaćivati godišnje od tranzita. To je kao kada vam neko da neku koncepciju za nekakav autoput, odnosno izgradi vam autoput, koristi ga 10 godina i onda je on vaš. E tako ćemo i mi Južni tok da koristimo kada se bude otplatio taj kredit.
Da li vi mislite kao gospodin Vuletić da li ima nešto sporno u tom odnosu procenata 51-49 ili u činjenici da je preduzeće registrovano u Švajcarskoj, o čemu se također mnogo pričalo?
Te mislim da je gospodin Vuletić to objasnio krajnje precizno i plastično i stvarno je teško ne složiti se sa tim što je rekao. Južni tok je nije nikakav izuzetak. Takav model ulaganja postoji u drugim slučajima. U krajnjoj liniji pogledajte spomenuti Severni tok, pa jedna ozbiljna Nemačka ulazi u sličan projekat kao i Srbija. I šta je onda tu sporno? Nego je stvar u tome što smo mi mali i slabi i lako je na našem primjeru pričati gluposti. Ne možete vi tako velike projekte da osporavate u ozbiljnim državama. Prvo, javno mnjenje na to na drugi način reaguje. Drugo, politička javnost. I kada ima ovakve ili onakve ideje i stavove, nije spremna se poigrava sa državnim i nacionalnim interesom. A mi smo zona gde može svako da radi šta hoće, da priča krajnje neozbiljne stvari i to treba reći. Retko gde danas, valjda smo bankrotirali, valjda smo doživjeli razne poraze pa smo moralno pali, ali retko gde danas vi imate toliko spremnih političara da lično partijske motive stave iznad nacionalnih, da uopšte ne razmišljaju šta je dobro za državu, već da pričaju neke svoje priče da bi se nekome dodvorili, da bi dnevno politički profitirali i dobili neke poene. Sve to je razlog što se kod nas toliko bukvalno nebuloza pričalo i na razne jeftine, providne, neodržive načine sabotirao Južni tok.
Koliko ljudi će raditi na samoj izgradnji Južnog toka?
Znači kako, nekoliko vrsti radova će biti. One koje su najinteresantnije biće montaža kompresorskih stanica, biće ih dve. Tu će biti učešće naših ljudi 100%. Kao što je, na primjer, podzemno skladište Banatski dvor, koja je slična organizacija, tako da kažem, kao ove kompresorske stanice. Tu će 100% da rade naši ljudi. Mašine, turbokompresori i sve ono što bude bilo, to će da isporuči General Electric ili ne znam ja ko, ali montažu tamo će raditi apsolutno naši ljudi. Sve građevinske radove koji budu bili na ovoj trasi radit će naši ljudi. Rekao sam da montažu velikih prečnika gasovoda mi nećemo moći da radimo, to će morati da radi neka svetska organizacija koja se time bavi.
Dobro, to će biti tek raspisani tenderi.
Tako je, i tu onaj ko bude bio najbolji. Međutim, ono što je najlepše, čini mi se, u tom Južnom toku, kompletan ceo sistem održavanja i kompresorskih stanica i objekata na trasi i celo gasovoda radit će 100% naši ljudi. I to je vrlo velika korist, jer je to jedan veliki infrastrukturni objekat, pa ste na 430 km magistralnog gasovoda sa dve kompresorske stanice, sa oko 20 objekata na trasi, sa dva odvojka prema Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini i prema Hrvatskoj, tu će biti zaposleno otprilike jedno 5000 ljudi. Da, samo na održavanju govorimo mi. Pazite, da bi se održavao jedan tako veliki gasovod. Ne zaboravite, rekao sam malo pre, da je to tek prva trasa gasovoda Južnog toka. Da će kroz dve godine početi i druga trasa, kroz tri godine i treća trasa. Prema tome, taj projekat i taj ceo posao će samo da raste, da raste i da raste.
Ovdje ćemo se zaustaviti da čujemo reklame. Gosti emisije U središtu pažnje, Vojislav Vuletić, predsjednik Udruženja za gas Srbije, i Dragomir Anđelković, politički analitičar. Eko.
Dani Belgije, samo u Tempu i Maxiju. Od 15. novembra do 15. decembra. Kupite belgijske proizvode, postavite fotografije na Facebook na temu Dani Belgije i možete da osvojite putovanje u Belgiju za dvoje. Sačuvajte račun. Više informacija na našim Facebook stranama i sajtovima.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert povodom 65 godina od osnivanja Big Benda RTS-a. Gosti Vojislav Bubiša Simić, Duško Gojković, Milivoje Mića Marković, Stjepko Gut, Mihajlo Blam, Lazar Tošić. Dirigent Ivan Ilić. 23. novembar u 20 časova, Dom sindikata. Karte u prodaji na blagajni Doma sindikata.
Jedna usamljena žena, jedan opasan čovek i jedan mađioničar srešće se na mračnim ulicama Manhattana u filmu reditelja kojeg volite, Jamesa Greya, Marion Cotillard, Joaquin Phoenix i Jeremy Renner. Mračne ulice Manhattana u bioskopima od 28. novembra. Distribucija Megacom Film.
Ja ne znam, dragi,
PGP RTS vam predstavlja
godina koja je i koji
muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti ni jedne noći.
San u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Da li se primećuju prvi efekti vladinih ekonomskih mera? Kako privrednici tumače najavu da će država izjednačiti domaće i strane investitore? Ako će se radnici u buduće lakše otpuštati, da li će se lakše i zapošljavati? Gosti emisije su Aleksandar Stevanović, savjetnik ministra privrede, i Mirko Todorović, vlasnik kompanije Todor. Talasanje, četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd, 1.
Yes, you did. She said, love you more than words can say.
17:41, ovo je emisija U središtu pažnje, Radio Beograda 1. I gosti emisije ovog poslepodneva, Dragomir Anđelković, politički analitičar, Vojislav Uletić, predsjednik Udruženja za gas Srbije. Razgovaramo o Južnom toku, čija izgradnja počinje 24. novembra, ali uopšte i o gasnoj energetskoj budućnosti Srbije i Evrope. Do sad vas nisam pitala, razgovarali smo već o toj, prosto tom evropskom okruženju. Evropa je usvojila treći energetski paket. Šta to zapravo znači?
Pa taj treći energetski paket bi trebao da učini nešto da Evropa smanji eventualni monopol bilo koga u energetskom ovom miljeu, tako da ga nazovem Evrope. A to je u suštini da smanje monopol Gazproma, da smanje monopol Evrope. I taj treći energetski paket bi, svešću ga na vrlo jednostavne rečenice, treba da pokaže da, na primjer, ako se pojavi neko ko može da unese svoj gas u Južni tok, Južni tok mora da ga primi i da ga prenese Evropi. Eto, to je najjednostavnije, najbanalnije preneto šta znači taj treći energetski paket. Znači, svako ima pravo pristupa transportnom sistemu koji je vlasnik Gazproma, odnosno ne Gazproma, nego Južnog toka, u kome su i Nemci, i Francuzi i Italijani.
A za koga važi ta obaveza?
Ta obaveza važi za Evropsku uniju.
Za zemlje članice Evropske unije. Slovenija, čini mi se, pre nekoliko dana spominjana u tom kontekstu, upravo zbog Južnog toka. Šta se tu dogodilo?
Znate kako, Slovenija koja je ušla u Evropsku uniju mora da igra onako kako svira Evropska unija. I verovatno ona radi taj svoj posao kako su i rekli iz Evropske unije. Treći energetski paket ne obavezuje nikoga osim zemlje Evropske unije.
Gospodine Anđelković?
Znate, to su ono što smo malo pripričali, zemlje nove Evrope. Male istočnoevropske zemlje koje moraju da slušaju šta im se kaže. Znate, zemlje u kojima se prave vlade u stranim ambasadama isto kao i kod nas. Zemlje kojima se nacionalna politika kreira ne čak u Briselu, već u neformalnim centrima moći evroatlantskim koji odlučuju šta će raditi jedna Litvanija, Letonija, Poljska u nešto manjoj meri, ali i Poljska, a kamoli Slovenija. I onda nam se to dešava. Nama je nekako Slovenija ovde postala pojam ozbiljne države. Valjda zato smo toliko nisko opali da nam oni deluju zato što prave gorenje još nešto kao ozbiljna država. Ali nisu, znate, nisu. Oni su samo ozbiljni
od nas.
Dobro,
nije na odmet razmišljati šta onda nas čeka. Dakle, pa, ako je Slovenija ovako sada doživio.
Pa mi smo već u takvom položaju. Ne bi mi ovde imali obstrukciju Južnog toka zato što je to neko ovde hteo. Naprosto niko razuman u Srbiji ne bi to radio, nego je morao da radi ili je procenjivo da mu se lično partijski isplati da tako postupa.
A da li će nas obavezivati treći energetski paket na način kako obavezuje sadašnje članice?
Mi smo daleko od Evropske unije. Dok mi stignemo, naši političari onako optimistički kažu 2020. Da li će to biti 2020? Evropska, evo Turska je dobila, znači, ušla u proces pridruživanja, dobila je datum koji mi čekamo, pa gde? Godinama pridružuje se, nema ni nagove šta će ući u Evropsku uniju. Tako da, to je jedan dug proces šta će biti i vidjet ćemo da sada gledamo kako možemo da profitiramo, kako možemo ovu našu napaćenu zemlju da koliko toliko konsolidujemo, a tu će nam gas ozbiljno pomoći.
E, upravo tako, da čujemo koliko nama gasa zapravo treba ili možda i pre toga, a zašta nam treba gas?
Pa vidite ovako, ja ću da vam kažem jednu istinu, jednu činjenicu. 1990. godine Srbija je trošila 3 milijardi kubnih metara gasa. A tada ni jedna toplana nije išla na gas, išla je na mazut. Ovog trenutka mi trošimo 2 milijarde kubnih metara gasa i sve toplane idu na gas, koje troši otprilike oko 700 miliona kubika godišnje. Znači, 1.300.000 naša industrija ovog trenutka troši. A 90. godine trošile 3 milijarde. Znači, skoro 1/3 od svega onoga. Staklara Paraćin, cementara Paraćin, Šamotar Anđelovac, Magnohrom Kraljevo, sve te velike firme više ne rade i nema ko da troši gas. Dakle, mi smo u jednoj situaciji gde je naša industrija u potpunosti umrtvljena. A ako želimo, a ja sam čuo da je naš premijer rekao da ćemo da napravimo nekakvu reindustrializaciju, što bih ja jako mnogo voleo, i da na taj način počnemo da koristimo veće količine gasa. Znate kako, Srbija je energetski veoma siromašna zemlja. Mi nemamo dovoljne količine nafte koliko nam treba, mi nemamo dovoljne količine prirodnog gasa koji nam treba, mi nemamo dovoljne količine ni uglja, mrkog uglja za široku industrijsku potrošnju. Mi sve moramo
da
uvozimo.
Da, ali da ne dođemo u situaciju da ćemo imati puno gasa koji će stizati ovim putem, a da nam taj gas u tolikoj meri ne treba.
Pazite, mi smo već potpisali sa Ruskom federacijom ugovor za 5 milijardi kubni metara gasa do 2022. godine, ako se sećate, Medvedev je to dok je bio predsednik potpisao. I mi smo to prihvatili. Znači, ako trošimo sad 2 milijarde, mi treba da potrošimo 3 milijarde. Na koji način? E, tu treba, ako postoji državna, i ako postoji energetska politika, ali zacrtana, strategija, koja će da kaže gde ćemo da trošimo. Ja mislim da mi to nemamo ni jedno ni drugo. Onda moramo, ja pretpostavljam, da učinimo nešto, da bar u onome što smo do sada bili veoma deficitarni, a to je proizvodnja električne energije koju moramo da uvozimo. Jer mi u zadnje 30 godina nijedan termoenergetski blok nismo izgradili. Sada na 2017. godine idu ugašenje blokovi Obrenovac 1, Obrenovac 2, Kostolac CEO. Prema tome mi moramo da pravimo blokove energetske na prirodnom gasu. Tu je šansa.
Znači, gas kao energent za proizvodnju električne energije.
Ali pazite, direktna proizvodnja električne energije iz prirodnog gasa ekonomski nije opravdana. Ali ako napravite, a mi inženjeri to znamo da pravimo, gasno-parne termoelektrane, pogotovo sa kogeneracijom, gde su stepeni iskorišćenja tog energenta veoma visoki, onda je to fantastično. I ako napravimo taj jeftini energent, odnosno taj jeftini električnu energiju, možemo da izvozimo i da prodajemo i da nam bude dobro od svega toga.
Koji su preduslovi da dođemo do ovoga o čemu vi
pa
pričate?
Pa znate kako, neki koji ovde u ovoj zemlji žive već o tome razmišljaju. Naprimer, NIS. Već u Pančevu grad jednu termoelektranu od 200 MW na gas. Srbija gas, se Gazpromu, već ima plan da napravi nekoliko takvih elektrana. Elektroprivreda Srbije napravila je studiju za izgradnju elektrana na gas u Subotici, u Zrenjaninu, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Beogradu, Kragujevcu i Nišu. Pazite, ovde ljudi koji se bave strukom, inženjeri, sve to razmišljaju, ali njima treba podrška nekih koji stoji iznad njih.
Pre svega energetska politika.
Pa ja se nadam da je to to.
Kako vama zvuči ova energetska slika?
Znate, mi moramo da imamo energetsku politiku, ali uopšte ozbiljnu politiku, jer kod nas ima ljudi od struke. Ima ljudi koji znaju šta Srbiji treba, ali nekako su marginalizovani, nekako se voluntaristički odluke donose na osnovu političkih kriterijuma i to ne na osnovu naših unutrašnjih, nego spoljnih. I to je tragedija. Zato smo danas tu gde jesmo, zato Srbija ima industrijsku proizvodnju koja je čak manja 15% nego u doba sankcija 98. Ajte što je pala u odnosu na 89. U čitavoj Evropi je pala. Mi smo danas neki 40% iz 89. što je strašno, ali slično se desilo u nekim drugim zemljama koje nisu imali ratove i sankcije, ali da smo mi posle okončanja svega toga, tokom tranzicije, još 15% umanjili industrijsku proizvodnju, da smo postali zemlje u kojoj se samo trguje, u kojoj se ljudi zadužuju i ništa se ne proizvodi, ili skoro
i uvozi
ništa.
Se.
To je tragično. To je tragično, znate, ali nismo mi ipak izgubljen slučaj ako se opametim u jednom momentu. Ponovo bi se vratio na taj savjet za spoljnu odbrambenu politiku koji sam spomenuo, ozbiljni analitički centar Ruske Federacije. Šta su resursi 21. veka? Energetika, gas, na primjer, hrana, voda. Srbija ima hranu i vodu. Srbija može te resurse da ozbiljnije koristi i da ih plasira, a uz pomoć Rusa, pošto smo izvanredno tranzitno područje, i te kako možemo da budemo uključeni u energetske kombinacije. Preduslov za sve to je jedna razumna politika izbalansiranosti, da razvijamo maksimalno dobre odnose s Ruskom Federacijom, jer politika je preduslov i za ekonomski razvoj. Mnogo toga dobijete više od čisto ekonomske logike ako ste s nekim dobri. Isto tako, potrebno je da budemo i sa Zapadom dobri. Kad smo već na tranzitnom nekom putu, onda je u skladu sa onom našom pričom istok-zapada i zapad-istoka, važno je da i sa jednima i drugima budemo na razuman način dobri, ali dobri tako da nama bude, da od toga imamo neku...
Pa da li sada radimo na tome, na način onako kako bi trebalo? Kako biste ocenili našu politiku, zvaničnike koji stalno doduše i ponavljaju i istok i zapad?
Znate, nekad mi deluje da dobro radimo, ali onda vidim da često šlajfujemo. Znači, ako da dobro radimo, ne bi imali tolikih problema. Neki boljitak je ostvaren. Naprimjer, kad se radi o Rusiji, potpisan je, znači, ugovor o strateškom partnerstvu, što je Rusija ranije odugovlačila. Pokrenulo se stvari s mrtve tačke kad se radi o Južnom toku i opšte energetici. Sad je potpisan vojno-tehnički ugovor. Krenuće se u nabavku nekog naoružanja. Nije samo pitanje tu naoružanja, već dobre volje. Jer mi smo, znate, 20 godina skoro naši oficiri ne idu u Rusiju na školovanje. Mi nikakvu tehničku vojnu saradnju nemamo, a morali bi da imamo. Morali bi da imamo simetričnu. Ako Srbija je neutralna država i blisko sarađuje s NATO paktom, normalno je da sarađujemo i s ODKB-om. Tek sada smo prihvatili da postanemo posmatrač u političkim strukturama ODKB-a, u parlamentarnim strukturama. A to je sve bitno, ne da bi se mi sada okrenuli potpuno Rusije, već da bi imali izbalansiranu politiku. A to što mi nekad kažemo Evropska unija iznad svega, to je iracionalno. Vama Evropska unija je sredstvo, nije cilj. Znate, mi nekako se odnosimo prema svemu tomu kao prema fetišu. Jedino što je za nas bitno i što je suština stvari, to je Srbija, a sve drugo je samo sredstvo da toj Srbiji bude bolje. A to se zanemarivalo u prethodnom periodu i kalkulisalo vrlo dnevno politički, jeftino politikanski, zato smo tu gde smo.
Da se vratimo gasu o kome pričamo, kažu energent koji će obeležiti 21. vek.
Pa znate kako kažu
da... Koje su komparativne prednosti gasa u odnosu recimo nafta, ugalj, koji već možda pripadaju prošlosti?
Sad ću da vam kažem jednu priču. Govorili se da je ugalj energent 19. veka, nafta 21. veka, da će gas biti energent 21. veka,
nafta a vodonik vjerovatno
22. veka. Valjda ćemo da vidimo kad budemo došli do 22. veka. Šta hoću da kažem? Na neki način, ceo svet teži ka onome što mu je konfornije, što mu je bolje, što mu je jednostavnije. Ja ću da ispričam jednu priču koja će traje možda jedan minut. Ako se u Jamalu u Rusiji izvadi gas, on prođe samo kroz jedno postrojenje degazolinaže gde se odvajaju tečne faze butan propan i on takav uđe u gasovode i kod vas u vaš stan dođe da ga koristite. A ako se sad tamo u Iraku izvadi gas izvadi nafta na naftnom polju, ona mora da ide u rezervoare. S rezervoarama, pumpama se ide kroz ceo vode do obale. U obalu se ubaci na brod. I brodom da dođe kroz Suetski kanal do Krka. Na Krku da se pumpama pretovari u Jadranski naftovod. Da dođe do rafinerije u Pančevu. U Pančevu se ubaci u rezervoare, rezervoara da se ubaci u postrojenje za rafinaciju, da se onda dobije, na primjer, mazut koji je konkurentan prirodnom gasu, se ubaci u rezervoare, iz tih rezervoara da se ubaci u kamion cisterni, iz kamion cisterni dođe do Beogradske elektrane, da ubaci u Beogradske elektrane rezervoare. S tih rezervoara se pripremi da dođe do kotla za sagorevanje. Pa ste koliko dugo pričam šta treba da se radi sa mazutom. Dakle, prirodna gas svuda u svetu je uvek najjeftiniji energent. Ne samo što je najjeftiniji, nego njegova hemijska formula je CH4. Jedan atom ugljenika i četiri atoma vodonika. Znači, jedan ima CO2 i četiri H2O. U odnosu na naftu, u odnosu na mazut koji ima više ugljovodonika i više zagađuje u našu atmosferu.
Evo, prosim, to htela, to je ekološki moment.
Ekološki, pa nego šta, ako CH4 imate u metanu, odnosno u prirodnom gasu, vi ćete imati u produktivnom sagorevanju daleko više vodene pare nego ugljen dioksida, za razliku od uglja, za razliku od nafte. Pošto svi pričamo o zagađenju naše planete, o efektu staklene bašte, o katastrofalnim zemljotresima, tajfunima, tajkunima, ko zna čemu, prema tome, znači, dolazimo u situaciju da je ovo energent koji vam se nudi, sam se nudi svojim karakteristima kao ekonomski, rekao sam malo pre, najjeftinije, ekološki, ovakav kakav jeste, i najpristupačniji. Znači, bez njega stvarno u 21. veku teško je raditi.
Ostalo nam je još toliko vremena o tom bezbednosnom uglu da kažemo nešto, izgradnje Južnog toka u Srbiji, da ste vi to već spominjali, ali u kojoj meri Srbija sa Južnim tokom postaje bezbednija zemlja, a i konkretno kako će se obezbeđivati gasovod, jer znamo da u mnogim zemljama gasovodi jesu i meta terorista, terorističkih napada. Kako će to izgledati kod nas?
Znate, Srbija u toj meri postaje bezbednija koliko je potrebna drugima. Možete ili sami da se branite i da vam neko u tome pomaže, a neko vam obično pomaže ako ima interes. Ajte, tradicionalno prijateljstvo je važna stvar, ali ipak danas pragmatizam je u prvom planu. Kada preko Srbije prelazi nešto, kao što sam već jednom rekao, što šalje istok, a potrebno je zapadu, pa vi ste potrebni jednima i drugima. Vi ste ta karika koja je nužna da bi lanac funkcionisao. I naravno da onda vaša bezbednost raste. Ja garantujem da je Južni tok značajniji faktor bezbednosti Srbije nego ulazak Srbije u neki vojni blok. Da sad uđemo u NATO, šta dobijamo? Pa mislim ništa. Dobijamo naše vojnike negde u Iraku, dobijamo povećanu pretnju od terorističkih napada, jer Srbi su svakako na lošem glasu u islamskom svetu, sad samo fali da naši bratnici budu negde gde se ratuje sa Al-Kaidom. s južnim tokom dobijamo samo pozitivne efekte. Dobijamo dodatnu zaštitu, neformalnu, ali zaštitu i podršku od onih koji imaju interese da funkcioniše taj gasovod. Što se tiče njegove bezbednosti, za to je zadužena naša vojska, naše odbrambene strukture, a to govori da moramo i njima ozbiljnije se bavimo. Ovaj vojno-tehnički ugovor s Rusijom je dobar početak. Nudi nam se obnova vazduhoplovstva pod krajnje povoljnim uslovima, nudi nam se nabavka raznih drugih borbenih sistema, što ne znači da treba nabavljamo samo iz Rusije. Možemo i iz nekih drugih zemalja, ali to treba raditi tako da se dve stvari spoje i da dobijemo neophodno naoružanje, a nismo dobijali 20 godina ništa, što je značajno za ozbiljnu vojsku, a da uključimo i našu vojnu industriju. Znači da se čujemo te projekte, što nam se sad s ruske strane nudi. Ako nam se ponudi sa zapadne, ja podržavam i to. Znate, kao što sam rekao, da je bio srećan da se preko Srbije gradi još neki gasovod. Ne treba tu imati predrasude. Za sad nam se nudi to sa ruske strane. Ja to apsolutno podržavam, kao što bi s neke druge strane, ako će Srbija od toga profitirati. Ukratko, Južni tok jeste faktor i povećanja naše bezbednosti i nekako će valjda da nas podstakne da se malo više bavimo i svojom armijom i svojim odbrambenim strukturama i u tome će nam drugi pomoći.
Vaše mišljenje?
Moje mišljenje da je Južni tok izvanredan projekat i veoma koristan za Srbiju. Više nema šta se kaže.
Eto, toliko za ovo današnje izdanje emisije U središtu pažnje. Gosti emisije bili su Vojislav Vuletić, predsjednik Udruženja za gas Srbije, i Dragomir Anđelković, politički analitičar. Ostaje mi samo još da je najavim, mi ćemo se energetikom na neki način baviti i sutra posle podne u ovoj emisiji. Da li će liberalizacija tržišta električne energije za preduzeća od 1. januara dovesti do pada cena i boljih uslova poslovanja, ili će samo uneti konfuziju i otvoriti vrata špekulantima? Šta nas čeka naredne godine kada i domaćinstva dobiju priliku da biraju snabdevača? Gosti emisije sutra će biti Ljiljana Hadžibabić iz Agencije za energetiku, Siljka Pištolova, urednica sajta Energy Observer, Tanja Tepavac iz EPS snabdevanja, i Slobodan Petrović, sekretar Udruženja za energetiku Privredne komore Srbije. Emisiju će sutra voditi kolega Nenad Militarević, a ovog poslepodneva sa vama su bili Milorad Vonasek, Mihajlo Zaverla, Ružica Ćirić i Ivana Pribićević. Prijatno.
U središtu pažnje.